V tri podneva boste slišali.
Evropsko odbojkarsko prvenstvo Slovencem do finala v Parizu, na poti le še Poljska. Adria na tleh, potniki razočarani. Lahovnik meni, da povezljivost Slovenije ne bo ogrožena. Burna razprava o pokrajinah, Vrhnika in Logatec na Gorenjsko, Štajerska pa na 5 delov. Pred zimo pričakovati povečanje števila nezakonitih prehodov slovensko-hrvaške meje. Dr. Matjaž Cviter v razpravi o evtanaziji pogreša zedinjenje ob strokovnih pojmih. Vreme, popoldne bo spremenljivo oblačno, več sonca bo na Primorskem, jutri se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Jure Sešek. Slovenski odbojkarji pišejo novo športno pravljico. Na evropskem prvenstvu, ki ga gosti tudi naša država, so dosegli prvi cilj. Uvrstili so se v polfinale, kar ni bil mačji kašelj. Sinoči so bili njihovi nasprotniki Rusi, s katerimi so se srečali drugič v 5 dneh. A tokrat so favoriti klonili. Naši fantje so pripravili senzacijo in jih premagali s 3-1. S tem so nagradili tudi zveste navijače v Stožicah. Prispevek Helene Križnik.
Naši odbojkarji nadaljujejo evropsko prvenstvo, ki ga poleg Slovenije gostijo še 3 evropske države. Z briljantno predstavo so včeraj domov poslali Ruse. Dvoboj je bil odločen po 4 nizih. Naši fantje so prva 2 odigrali sijajno, tretjem so nekoliko popustili, a nato prišli do nepozabnega uspeha. Tudi na krilih več kot 11.000 navijačev. Ni Slovenci je odmevalo. Prav tako ni šlo brez skoraj ponarodelega vzklika, kdor ne skače, ni Slovenc. Ob končnem slavju ni manjkala Avsenikova golica.
Pred tako publiko je vse mogoče. Mi vemo, da smo sposobni premagati vsakogar.
Je po tekmi povedal kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut. Podobno je menil Dejan Vinčič.
Tekma mogoče ni bila najboljša z naše strani, ampak srce je bilo ogromno. Ti navijači, to so take občutke, ne da se opisati z besedami, koliko nam pomagajo, koliko nas dvignejo in to je definitivno njihova zmaga.
A proslavljanja za naše fante še ni. Sanjajo namreč o finalu, vendar bodo morali na poti do francoske prestolnice Pariz premagati Poljake. Z njimi se bodo pomerili v četrtek. Ta tekma bo tudi zadnje domače poglavje evropskega prvenstva v Ljubljani. Za vstopnice vlada izredno zanimanje. Tiste, ki so ostale, bodo v prosti prodaji od jutri. Morda še je zanimivost povezana z naslednjo temo današnjega utripa dneva. Poljska izbrana vrsta je obtičala na letališču v Amsterdamu, odkuder bi morala poleteti v Ljubljano, a je bil let Adrie Airways odpovedan. Rešila jo je vlada v Varšavi, ki je za prevoz ekipe ponudila svoje letalo.
In res, Adria Airways se je po skoraj 60 letih delovanja znašla na tleh. Po privatizaciji iz leta 2016 in napovedih, da bo novi lastnik družbo dokapitaliziral, naj bi rezultate popravljali s finančnimi manevri, prodajo blagovne znamke in letal. Pričakovali so novo pomoč države, a je niso dočakali. Ministrstvo za infrastrukturo je v luči težav sicer pripravilo predlog zakona, ki bi, če bo to potrebno, omogočil subvencioniranje nekaterih letalskih linij. Akter v celotni zgodbi je tudi Agencija za civilno letalstvo, ki bo svojo odločitev o morebitnem oduzemu licence obelodanila jutri. Tanja Dominko.
Družba Adria Airways danes in jutri večine svojih letalskih operacij ne izvaja. Ohranila je le povezavo s Frankfurtom. Potnikom, ki potujejo v teh 2 dneh, svetuje, da še pred prihodom na letališče preverijo, kdo operativno izvaja njihov let in če je to družba Adria, naj se obrnejo na prodajno mesto, kjer so kupili vozovnice. Toda v Sloveniji je veliko tujih turistov, ki se na letališču ne znajdejo najbolje. Nekateri so precej razburjeni. V ZDA bi morali danes potovati prek Minhna in točno ob 10 sva na okencu izvedeli, da so vsi leti prizemljeni. Poslali nam niso nobenega SMS sporočila, nobene elektronske pošte. Prejeli nismo nobene informacije ali obvestila. Še včeraj sva se lahko normalno prijavili na let. Adria Airways upa, da bo prekinitev samo začasna, situacijo globoko obžaluje. Ekonomist dr. Matej Lahovnik meni, da za rešitev družbe ni nobenih možnosti, nima svojih letal, izgubila je dobro ime.
V bistvu gre samo še za to, kdo bo tisti, ki bo povedal, da je Zadrev dokončno konec in zagotovo je odvzem operativne licence lahko takšen dejavnik.
Kot rečeno, bo odločitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije znana jutri. Po poročanju medijev se je sinoči ob 9. zvečer iztekel tudi ultimat Adrie, da jim država da 4 milijone premostitvenega posojila oziroma poroštva. Lahovnik je to označil kot še en poskus izsiljevanja, saj bi država s tem vrgla denar skozi okno. Kaj pa propad Adrie pomeni za pogodbo za izvajanje rednih letalskih povezav med Ljubljano in Brusljem, ki jo je sklenila z Ministrstvom za infrastrukturo? Za letos in prihodnje leto so jo podpisali konec lanskega leta, vredna je 4 milijone 475 tisoč evrov. Z njo je za obe leti predviden nakup skupno 9794 vozovnic. Bodo javni uslužbenci zdaj na suhem?
Dejansko načeloma lahko. Moramo vedeti, da letalske vozovnice že zdaj pri Adria Airways niso bile med najcenejšimi in predvsem, če bi recimo državni uslužbenci, če bi potovali za svoj denar in ne denar davkoplačevalcev, bi že sedaj izbrali verjetno kakšno drugo letalsko družbo ali pa bi celo se odločili za kakšno izmed sosednjih letališč.
Lahovnik je prepričan, da bodo situacijo na področju povezljivosti Slovenije s svetom začeli reševati konkurenčni letalski prevozniki, vendar ne čez noč.
Evropski potrošniški center sicer ob zgodbi z Adrio opozarja, da imajo potniki določene pravice, ki jih ureja evropska zakonodaja. Letalske družbe morajo v takih primerih potnikom zagotoviti vse informacije, izbiro med povračilom cene vozovnice ali spremembo poti do končnega cilja ter ustrezno oskrbo. V nekaterih primerih pa jim lahko pripada tudi odškodnina. Pravice potnikov so odvisne od tega, ali je imel let zamudo, je bil odpovedan ali pa je bilo zavrnjeno vkrcanje. Pravice imajo tudi v primeru, da je potnikova prtljaga zamujala na cilj, bila poškodovana ali izgubljena. Potniški vlak s 55 potniki je nekaj po 12. uri na železniškem prehodu na Laurici trčil v manjše tovorno vozilo. Pri tem se je po podatkih policijske uprave Ljubljana voznik tovornega vozila lažje poškodoval. Železniški promet proti Novemu mestu je do nadaljnega zaprt.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Obhajamo god blaženega škofa Antona Martina Slomška. Narava, ki je božje delo, je skrb cerkve od njenih začetkov. Odgovornost ima tudi cerkev na Slovenskem. Podporo razvoju gibanja hospic ob 70-letnici delovanja daje tudi Lekarna Ljubljana.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru, popolna zapora pa je na lokalni cesti v Škofljici pod Strahom. Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Ljubljani, dolg je približno 5 km, obvoz za osebna vozila pa je možen med priključkoma Slovenske Konice in Celje vzhod. Voznike pa opozarjamo, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Zaradi nedelujočih semaforjev je promet oviran na cesti Šmarje-Koper v Kopru, edina čakalna doba pa je trenutno na mejnem prehodu Gruškovje. Na primorski avtocesti bodo polurne popolne zapore, v noči na četrtek med priključkoma Kozina in Črni Kal ob 23. uri, v noči na petek pa med Črnim Kalom in razcepom Sermen ob 1:30 uri zjutraj. Še vedno je zaprt tudi priključek Divača v obe smeri, obvoz pa je možen preko Kozine, Sežane vzhod in Senožeč. Cesta Kranjska Gora Vršič pa bo zaprta vsak delovnik med 8. in 17. uro še do 4. oktobra. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče, Sonja Mihelčič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Banke so se v letih 2013 in 2014 odločile za izredni ukrep in izbrisale 100 tisoč svojih delničarjev. Da to niso naredile na pravi način, je v svoji odločbi leta 2016 ugotovilo ustavno sodišče. Naložilo je, da bo morala odškodnino za neupravičene izbrise plačati Banka Slovenije. Z vloženim zakonom želi stranka SAB te napake odpraviti, a predlog, ki je zdaj vložen, spominja prej na kaos z amandmaji namesto na rešitev problema. Alen Salihovič.
Zakona pred poslance ni prišel braniti minister Andrej Bertoncelj, ampak njegov državni sekretar Metod Dragonja, ki trdi, da so vloženi zgolj 4 amandmaji. To ne drži, pa trdi poslanec SNS Jani Ivanuša in dodaja, da jih je bilo skozi ves postopek več kot 100.
Koalicijske stranke, ki ste v vladi, ste pa davajo amandmaje gor. To je nejasnost, to je neka norost, ki se pojavlja.
Zakon, ki naj bi po eni strani ščitil imetnike obveznic, po drugi strani pa obremenil Banko Slovenije, je povsem pravno sporen, kar z več 10 pojasnili opozarja tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Poslanec SMC Dušan Verbič glede na pripombe omenjene službe razume naslednje.
Da je velika verjetnost, da bodo vložene ustavne presoje morebitnega sprejema to vrstne vsebine.
Podobne kritike je bilo mogoče slišati tudi v nadaljevanju poslanec SDS Anže Logar.
Gre za zelo slab zakon in je v bistvu še ena katastrofalna in katastrofična posledica vlade Alenke Bratušek. Sprejemanja neustavnih zakonov.
Da ni prav, da bi za grehe komercialnih bank morali plačevati preko Banke Slovenije davkoplačevalci, pa je opozoril poslanec NSI Jernej Vrtovec in omenil primer Banke Celje.
Iz nekaterih sob je že sedaj jasno, da bodo morale komercialne banke poseči in poplačati določen del izbrisanih imetnikov bančnih obveznic.
Vrtovec še poudarja, da zaradi izbrisa imetnikov bančna luknja ni nič manjša, to je blef, je jasen in dodaja, da bodo korist od tega zakona imele zgor komercialne banke. Saj je pri sprejemu zakona šlo za politično odločitev takratne večine in ne Banke Slovenije, ki bi po sedanjem predlogu morala izbrisanim delničarjem tudi komercialnih bank plačevati odškodnine.
V mesecih pred zimo bi lahko prišlo do povečanega števila nezakonitih vstopov v Slovenijo. Da je naša država na to pripravljena, ocenjuje notranji minister Boštjan Poklukar, a ob tem opozarja na intenzivno tihotapljenje migrantov. Tudi zato je vojska te dni okrepila podporo policiji pri varovanju meje s Hrvaško.
Pravzaprav smo se prilagodili in sicer smo mejo okrepili z dodatnimi policijskimi enotami, tudi z slovensko vojsko. Dopolnjujemo začasno tehnično oviro, panelno ograjo, nabavljene so video kamere in pa gradimo video nadzorni sistem. Zaposlujemo 100 policistov, nadzornikov državne meje, ki se konec meseca zaključuje razpis.
Poklukar ostaja optimist. Branko Grims iz SDS, ki mu je postavil poslansko vprašanje, meni, da za to nima razloga.
V avgustu mesecu je po uradnih podatkih policije šlo preko meje in ilegalno vdrlo na ozemlje Republike Slovenije 2352 ilegalnih migrantov. To je bistveno večja številka, kot je bila številka prestreženih ilegalnih migrantov v celotnem letu 2017 skupaj. Ta številka je bistveno večja od julijske številke za več kot 500. In ker je najhuje, situacija se bo še poslabšala.
Grims ne vidi smisla zgolj v pošiljanju dodatnih vojakov na mejo z južno sosedo.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Poglejmo na tuje. Odgovornost glede ekologije imajo vse države odločilno gospodarske velesile, ugotavlja konferenca v New Yorku. Predsednik Donald Trump se je udeležil le za 15 minut. Ukvarjal se je namreč z verskim preganjanjem po svetu. Trumpa bi problematika morala bolj zanimati. Papež Frančišek se je vključil v razpravo prek video sporočila, verjetno bolj po naključju, saj sta se tematiki kljub vsemu simbolično povezali. Religije v svojem temelju namreč govorijo o naravi kot stvarstvu, ki je od Boga ustvarjena dobrina. Več Silvestra Sadar.
Papež je opozoril na mlačno prizadevanje držav pri reševanju trpečega planeta. O odnosu do stvarstva so govorili njegovi številni predhodniki. Očitki včasih letijo na cerkveni nauk. Okoljske katastrofe izvirajo iz svetega pisma, pravijo. To uči, da je človek krona stvarstva in gospodar narave, zato z njo počne, kar hoče. Razmišljanje z nami bo delil predsednik Zveze gozdarskih društev Slovenije, Tone Lesnik.
Ta očitek ni utemeljen. Namreč je napačno razumljen, ta gospodar v svetem pismu pomeni dobrega gospodarja. Dobri gospodar pa ni tisti, ki lahko dela kar hoče, ampak je skrben in za svojo lastnino skrbi in jo ima rad.
Mlačnost je logična. Potrošniki radi trošimo, prodajalci radi zaslužijo. Artikel mora biti pisan, ovit v plastiko, nepokvarljiv, poceni, vedno dostopen, bio. Prekinitev ugodja vsem nam povzroča velik stres. Papež poudarja, da sta družbena pravičnost in ekologija med seboj tesno povezani.
Sami tako radi zapadamo v tako imenovano cono udobja in iz tega je strašno težko ven. Gledam zdaj te polivinilaste vrečke, nesrečne, ki menda že vesolju krožijo. Tudi tu ne more stvar steči. Še zmeraj so v uporabi in kar ne gre. Cona udobja, navada železna srajca.
Odgovornost dobrega gospodarja ima tudi cerkev na Slovenskem.
Odgovornost do tega velja za vsakega lastnika. Vsekakor pa pri cerkvi lahko pomislimo na to, da ima veliko možnost in izziv, da je lahko pri tem gospodarjenju zgled vsem drugim.
Je še povedal Tone Lesnik. Papež Frančišek varstvu okolja namenja sinodo v oktobru z naslovom Amazonija, nove poti za cerkev in za celostno ekologijo, nagovarja tako verne kot neverne ali drugače verne.
Italijanski premier Giuseppe Conte je pozdravil dogovor Nemčije, Francije, Italije in Malte o začasnem mehanizmu za samodejno porazdelitev migrantov rešenih na morju. Kot je dejal, gre za preobrat. Vodja lige Matteo Salvini pa z dogovorom, katerega podrobnosti še niso znane, ni zadovoljen in poudarja, da gre za prevaro. Britanski premier Boris Johnson trdi, da bo vlada spoštovala današnjo razsodbo britanskega vrhovnega sodišča, da je bila njegova odločitev o suspenzu parlamenta pred rokom za Brexit nezakonita. Dodal je, da se z odločitvijo sodišča ne strinja, da pa se bo parlament vrnil na delo. Ponovil je, da se mora Brexit zgoditi 31. oktobra.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Po državi se nadaljujejo razprave o novem predlogu pokrajin. Gorenjski župani pokrajine vsekakor podpirajo, imajo pa pomisleke glede teritorija Gorenjske pokrajine, moti jih priključitev Vrhnike in Logatca. Še bolj pa je razburil predlog o delitvi Štajerske na 5 delov. Želijo si eno močno regijo. Prispevek Alena Salihoviča.
Regijske predstavitve pokrajinske zakonodaje potekajo za zaprtimi vrati in pod okriljem skupnosti občin Slovenije, nad izvedbo pa ves čas bdi državni svet. Predsednik Alojz Kovšce je na Ptuju povedal.
Prvi korak pri tem procesu bo dobiti konsenz lokalnih skupnosti.
Mnenje glede razkosanja Štajerske na 5 pokrajin so med župani mešana, najbolj jo zagovarjajo na Ptuju. Nuška Gajšek.
Je pa neka naravna zaključena celota, to območje, na katero Ptuj gravitira. Če pa bi nas združevali z Mariborom, pa jaz tega ne vidim več v taki obliki, zato ker Maribor je svoja specifika.
Po drugi strani župan Lenarta Janez Kramberger, čigar občina bi po predlogu sodila pod pokrajino s sedežem v Mariboru, meni, da prevelika razdrobitev ne bo dala pričakovanega učinka.
Mi želimo seveda, da se denar, proračunska sredstva delijo po pokrajinah in zdaj, če bomo mi to razdelili, razfrčkali, se upravičujem izrazo, na take male dele, ne, pol ne bo vsega nič.
Z terena so doslej prejeli nekaj predlogov, med drugim tudi za oblikovanje večje Štajerske pokrajine, v katero bi se povezale tiste sedeže v Mariboru, Celju in na Ptuju. Boštjan Brezovnik z Mariborske pravne fakultete poudarja.
Če bi sledili te ideji o močni pokrajini Štajerski, bi ta imela skoraj 600 tisoč prebivalcev, 72 občin od tega 4 mestne občine.
Podobno je tudi na Gorenjskem, kjer predlog predvideva veliko gorenjsko pokrajino, katere sedež bi bil Kranj, medtem ko bi bil sedež njenega pokrajinskega sveta v Domžalah in sedež sveta občin na Vrhniki. Kranjskega župana Matjaža Rakovca je zmotilo to, da bi Gorenjski priključili Logatec in Vrhniko.
Mislim, da bo tukaj še kar precej debat in da to seveda ni končna rešitev, tudi na državnem nivoju kar nekaj odpora.
Da so pokrajine vseeno potrebne, ker manjka vez med državo in lokalno skupnostjo, pa ob tem poudarja žirovški župan Leopold Pogačar.
Moramo Gorenjci paziti na to, da bomo enakovredno teritorialno ali pa območno zastopani.
Tržiški župan Borut Cajovec pa meni, da bi do pokrajin lahko prišli že v enem letu, ter da je v Sloveniji prostora za največ 6 in ne 11 pokrajin.
Ne more biti, recimo, ne vem, manjša pokrajina 100 tisoč prebivalci enakovreden sogovornik, recimo Koroški, Furlaniji, Julijski krajini ali pa Istri, ki bojo imeli nekajkrat več ljudi in pa kadra.
Burna razprava se bo sedaj nadaljevala drugod po državi.
Se o evtanaziji znamo pogovarjati? Prav strupenim razpravam nismo bili priča, bilo pa je precej polarizacije na zagovornike in nasprotnike. Pri tem niti ena, niti druga stran strokovnih pojmov ne uporablja pravilno, sklepe zato spelje na napačno pot. Tako meni onkolog in profesor etike na medicinski fakulteti v Mariboru, dr. Matjaž Cviter. Njegovo knjigo, v kateri se med drugim loteva različnih strokovnih pojmov, je izdala Slovenska matica. Marta Jerebič.
Predsednik Komisije za medicinsko etiko dr. Božidar Volč dosedanje razprave o evtanaziji takole ocenjuje.
Razpravljavci večino pozornosti namenjajo pravici do evtanazije, skoraj nič pa posebni vlogi, ki jo imajo pri tem zdravniki. Komaj kaj o izrednih pooblastilih, s katerimi naj bi jih evtanazija obremenila, z nevarnostmi, ki z evtanazijo prežijo na vsebine zdravniškega dela in na usode posameznih zdravnikov.
Velika težava je terminologija, o čemer je podrobneje spregovoril avtor knjige Pogovarjamo se o evtanaziji, dr. Matjaž Cviter. Pred dnevi je bil na primer v enem od časopisov objavljen obširen članek o pasivni evtanaziji.
Pasivna evtanazija ne obstaja. Ukinitev, opustitev nesmiselnega intenzivnega zdravljenja, kar naj bi bila pasivna evtanazija, ni evtanazija.
Dr. Cviter se v knjigi loteva tudi kriterijev, na podlagi katerih je v tujini dovoljena evtanazija, naprimer neznosno trpljenje, neozdravljiva bolezen, ki pa so vsi zelo subjektivni pojmi. Za Radio Ognjišče pa je še dejal.
Prav bi bilo, da se pogovarjamo ne o evtanaziji kot taki, ampak o zadnjem obdobju življenja. In da se trudimo ne le z besedami, ampak tudi z dejanji, z ukrepi, z vladno politiko, da bo zadnje obdobje življenja za veliko večino ljudi eno strpno, eno znosno obdobje, ko bodo lahko ohranili svoje dostojanstvo.
Več o tem v četrtkovem mozaiku dneva.
Podporo razvoju gibanja hospicu v Sloveniji daje tudi Lekarna Ljubljana, ki letos praznuje 70. obletnico delovanja. Ta največji javni lekarniški zavod v Sloveniji ima več kot 360 zaposlenih v 52 poslovnih enotah in galenskem laboratoriju. Zdravili ter drugimi izdelki oskrbuje prebivalce 20 občin. Sinoči so pripravili osrednjo proslavo v Cankarjevem domu, zgodbo o lekarništvu, opremo in lekarniške posode, ki so jih uporabljali nekoč, pa si do konca meseca lahko ogledate na Galusovem nabrežju v Ljubljani. Za konec utripa dneva pa še pogled v mozaik. Ob 18. uri na današnji god blaženega Antona Martina Slomška boste lahko prisluhnili povzetku okrogle mize, ki so jo v začetku septembra pripravili v Mariboru. Na njej so se udeleženci spraševali, kaj bi bil Maribor brez leta 1859, ko je Slomšek tja prenesel škofijski sedež.
Šport.
V športnem pregledu se bomo znova ustavili pri odbojkarskem evropskem prvenstvu. Povedali smo že, da so se Slovenci prebili do polfinala in da na njihovi poti do finala v francoski prestolnici Pariz konec tedna stojijo le še Poljaki. Ti so za napredovanje prepričljivo premagali Nemce. V Apeldoornu na Nizozemskem so bili včeraj od njih boljši s 3-0. Četrtek v Ljubljani ni pričakovati le napete tekme na igrišču, ampak tudi na tribunah dvorane v Stožicah, saj v slovensko prestolnico prihajajo številni poljski navijači. Nadaljujemo z evropskim prvenstvom z velikokalibrsko puško na 300 metrov, ki ga gosti vojaško strelišče blizu Vidma v Italiji. Slovenec Rajmond Debevec je danes tam zasedel 9. mesto. Zmagal je Norvežan Simon Clausen. V ekipni konkurenci je bila Slovenija 7., slavila je Švedska. Pred nami je svetovno atletsko prvenstvo v Katarju. Mednarodna krovna zveza je odločila, da Rusija zaradi razkritega dopinškega sistema ostaja izključena iz mednarodnih tekmovanj. Športniki iz te države bodo lahko v Dohi nastopili le pod že dolgo znanimi posebnimi pogoji in tudi pod nevtralno zastavo. Najboljši nogometaš tega leta je Argentinec Lionel Messi. Sinoči je na prireditvi v italijanskem Milanu prejel že svojo 6. zlato žogo. V Ljubljani pa v tem popoldnevu zaseda izvršni odbor Evropske nogometne zveze. Ta je še prej zagnala 4-letni program za otroke Nogomet v šolah. Tako želi še bolj poudariti družbeno vlogo nogometa, ki naj bo dostopen za vse. Za projekt bo namenila 11 milijonov evrov. Njegov zagon je pospremil poseben festival na Trgu republike. Športne novice sem zbrala Helena Križnik.
Pri vremenu smo, poglejmo, kakšna je napoved za Slovenijo. Popoldne bo spremenljivo oblačno, šibka burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo prehodno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15 stopinj, jutri dopoldne pa se bo od zahoda pooblačilo. Popoldne bo pretežno oblačno, dež bo zajel kraje na zahodu in se do večera razširil nad večji del Slovenije. Vmes bo tudi kakšna nevihta. Ob morju bo zapihal šibak jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22. Obeti? V noči na četrtek bodo padavine ponehale, najpozneje na jugovzhodu, v četrtek zjutraj pa se bo delno razjasnilo, čez dan bo sončno. Petek bo pretežno jasen, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla, zapihal bo jugozahodni veter, toplo bo. V Ljubljani o 15. zmerno oblačno, namerili so 21 stopin Celzija, sicer je bilo najtopleje v Murski Soboti in Kopru, pretežno oblačno 22, kot v Ljubljani 21, pa tudi v Celju, Ajdovščini in Novem mestu. Maribor, Bovec, Metlika, Slovengradec, Podčetrtek in Rogaška Slatina 20 stopinj, Logatec, Vrhnika, Hrastnik in Mežica 19, Gorenja vas 17, Jezersko 15 stopinj Celzija, na Kredarici, ki je v oblakih in megli, pa so o 15 namerili 4 stopinje Celzija.
Se ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Dr. Bem. Zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Dr. Bem. Buča za mehur in prostato. Dr. Bem.
Opozarjamo na prometni nesreči. Promet je oviran na primorski avtocesti zaradi nesreče med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri proti Kopru. Popolna zapora pa je še vedno na lokalni cesti v Škofljici pod Strahom. Zaradi popoldanske prometne konice gre počasi proti mestom in iz mest ven, zastoji zaradi del pa na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima v smeri proti Ljubljani, kolona je dolga 5 km. Obvoz za osebna vozila je možen med priključkoma Slovenske Konice in Celje vzhod. Voznike opozarjamo, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Zaradi nedelujočih semaforjev je promet oviran na cesti Šmarje-Koper v Kopru. Upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. In še je čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo. Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo več kot 2 uri. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevni urednik Alen Salihovič, voditelj Jure Sešek, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče.